Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Tak dneska si budeme v našem pořadu Kořeny povídat o měšťanských rodech v Soběslavi. Soběslav to je bývalé okresní město a určitě nelze v tak krátkém čase si povědět všechno, ale budeme se snažit zmínit alespoň ty nejzajímavější rodiny v minulosti města, které patřilo vlastně do Třeboňského panství.
Soběslav byla velmi spojená s tím rožmberským rodem, zvláště pak s jejich posledním mužským potomkem Petrem Vokem z Rožmberka. Petra Voka vyučoval jako preceptor Jan Aquarius Makovský ze Soběslavy. To byl syn Vavřince Makovského, soběslavského souseda, kterého císař Ferdinand I. povýšil 1551 do šlechtického stavu, a ty Makovčí z Makové měli ve znaku medvědí nohy a tři makové hlávky, tedy mluvící znamení. Jeroným Makovský z Makové byl dokonce komorníkem Petra Voka a ten mu daroval ves Rybovu Lhotu. Tento Jeroným se pak stal i vrchním komořím Rudolfa II., měl na něho velký vliv, tím i na celé Čechy, a dokonce mu rozmluvil sňatek se španělskou princeznou.
A co známá Zuzana Vojířová, členka Fraucimoru Petra Voka?
Tak o ní se říká, že byla dcerou soběslavského mlynáře Zikmunda, ale zjistilo se, že to není pravda. Ona byla příslušnice rytířského rodu Vojířů z Vacovic a byla členkou Fraucimoru manželky Petra Voka, Kateřiny z Ludanic. Ale Petr Vok k ní jistě měl obzvláště krásný vztah, byl k ní štědrý, darovali dokonce dům, ve kterém pak bylo zřízeno soběslavské městské muzeum.
Myslel Petr Vok ještě nějak jinak na soběslavské?
My víme, že Petr Vok měl Soběslav rád, což je patrné mimo jiné i z toho, že svou poslední vůlí zde založil školu rožmberskou, na jejíž vydržování vykázal třeba z Novohradského panství ročně 4000 kop krošů, to byla obrovská suma. A spravováním tohoto svého odkazu potom pověřil bratrskou šlechtu. Ale i jinak pamatoval Petr Vok na svou Soběslav, například roku 1603 povýšil na jeho zvláštní přímluvu císař Rudolf II. Čtyři soběslavské měšťany do vladického stavu a všichni dostali přídomek ze Sabinova s erbem.
Jaké to byly rodiny?
Byly to rodiny Librů, Hronů, Smrčků a Lekešů. Tyto rodiny patřily v 16. a 17. století mezi nejvznešenější a nejbohatší soběslavské rodiny.
Vy jste řekl, že tady měli přídomek ze Sabinova, dostali rovněž erb. Jaký erb to byl?
Ten erb byl velmi pěkný, byl napříč rozdělený a v té hořejší modré polovině měli zlatého lva a ve spodní žluté polovině měli černé medvědí tlapy položené vedle sebe.
Máte nějaké zprávy o těchto rodinách?
Když listujeme v táborském okresním archivu v krásně vázaných soběslavských městských knihách, tak tam na ty rody velmi často narazíte. Je zajímavé, že třeba nobilitovaným Bartolomě Librovi a Václavu Hronovi ze Sabinova byly po 30-leté válce zkonfiskovány majetky, ale nakonec vyvázly bez pokuty a dostali takzvaný pardon. Ve druhé polovině 17. století se zase připomíná Pavel Václav Libra, který byl roku 1691 primátorem v Soběslavi. Ale ti Librové vymřeli už v 19. století a jméno Hronů dokonce zaniká už v 17. století. Ta rodina Lekešů, ta byla velmi rozvětvená, ta žila v Soběslavi až do 20. století. No a co se týká Smrčků ze Sabinova, tak Řehoř Smrčka byl horlivým stoupencem českých bratří a dokonce se dostal do sporu s tehdejším katolickým farářem, protože bez jeho vůle po tom bratrském způsobu pochoval svoji dcerku před oltářem v kostele Petra a Pavla.
Byly v Soběslavě ještě nějaké další šlechtické rody?
Tak za tu dlouhou dobu se jich tu vyskytlo více. My můžeme zmínit třeba Václava Prokéciuse ze Šneberka, který měl ve znaku stříbrnou kotvu a zlatou hvězdu. Byl v těch nejtěžších dobách 30-leté války 1624 až 7 soběslavským purkmistrem. Byl tedy nejbohatší v Soběslavi. Roku 1629 měl dokonce tolik peněz, že koupil dvůr a ves Přehořov za 7000 kop grošů. Statek stával 200 kop. A roku 1644 ještě přikoupil od Jana Měděnce z Ratiboře za 5150 kop grošů Kvasejovice. Navíc měl dva domy a 190 střechů, což je asi 54 hektary, čili 54 budějovických náměstí, takže obrovské bohatství.
Vy jste zmínil, že informace jste čerpal v okresním archivu v Táboře ze soběslavských městských trhových knih. Je možné v tomto archivu ještě něco dalšího o soběslavských rodinách zjistit?
Tam je materiálu opravdu moře, ten archiv je krásně zachován, byl potom i zpracován bratry Lindnerovými, roztřízen. Mohu zmínit jenom tedy některé věci, máme tam například seznam z roku 1719, který vypočítává jména studentů, kteří se narodili v Soběslavi za Schwarzenbergů, a nejstarší byl tehdy 26-letý Matěj Štorkán, který studoval v Praze metafyziku, u něho je poznámka, že je utrakvista.
To je kuriozní, protože v 18. století asi by už žádní utrakvisté u nás být neměli.
Tím pojmem už se nemyslelo náboženské vyznání, ale tím pojmem utrakvista se tehdy rozumělo, že ovládá češtinu i němčinu. Většina vystudovala v Praze, třeba Jan Peršl, Jakub Vorel, Jan Anděl, Tomáš Kalivoda. To byla všechno častá jména v Soběslavi. Ten Kalivoda třeba studoval fyziku, Jan Illinger logiku. Tři studenti potom studovali v Jindřichově Hradci, Zachariáš Hofmann, Václav Krumholz. Ti studovali rétoriku, Václav Zelenka, to byl teprve 12-letý principista, tedy v první třídě církevní školy.
Jak dlouho některé rodiny v Soběslavi vůbec existují?
Některé jsou velice starobylé, které lze sledovat až do 15. 16. století, například rodina Špačková, ta je známa už od roku 1456, anebo třeba Hofmanové, ty lze sledovat až od poloviny 16. století dodnes tam jsou. Původně to byly Dvořákové nebo Dvořáčkové, pak se to poněmčilo na Hofmon nebo Hofmann a z nich řeznické řemeslo začala provozovat už před 350 lety Zachariáš Hofmann, byli i ve samosprávě města. Hodně rodin se ale do Soběslavy přistěhovalo zdaleka. Já jsem v archivu objevil takový soupis soběslavských měšťanů z roku 1600, kde je uvedeno místo jejich původu, takový pěkný seznam. A například slavná rodina Zelenkova, z níž pocházel i významný soběslavský děkan, pocházela až z Litoměřic. Pak je tam napsáno, že z Litoměřic byl třeba i měšťan Jan Slezák, Osvald Zedník byl z Frantol, Jan Březina byl z Korosek. Dokonce sem přišli z Německa Jáchym Kovář, Ambroš Provazník a Petr Vlk. Už měli česká jména, je napsáno, že přišli z Němec. Matěj Zub byl z nedalekého Mezimostí, ale třeba Václav Fischmeister byl až z Chrudimi. Vavřinec Černík, Matěj Franc pocházeli z Budějovic. Matěj Mokrý byl z Mokrého, tam je pěkná ukázka, jak vznikala přímý. Václav Chlan byl z Hartmanic, Vít Vopička z Třeboně, mlynář Benedikt Anděl z Třebonína. Vidíme, že ta migrace byla obrovská, ale mnoho rodin sem přišlo ještě v 18. 19. století, například rodina Pešinů z Počátek, Prému z Turnova, Fričku ze Železného Brodu.
Vy jste zmínil mlynáře, to byla mlynářská rodina také v Soběslavi.
Ano, on se Beneš Anděl, Beneš se kdysi říkalo Benediktum, ujal tohoto původního suchého mlýna roku 1570 po svém tchánu Janu Pražákovi, ale po něm se pak mlýnu začalo říkat Andělu. A když ten Anděl zemřel a ke vdově se přiženil Vít Mráček, tak se mu říkalo Vít Anděl. A když Vít předal svému zeti Jakubu Milotovi mlýn, tak se mu začalo říkat Jakub Anděl. To tak prostě bývalo. Jako poslední pak koupil na počátku 20. století vyhořelý mlýn Ferdinand Schisser, který ho již neobnovil a kousek odtud v místě druhého mlýna suchého pak byla továrna na hedvábné látky.
Měla Soběslav třeba také nějakého svého významného kronikáře?
Tady musím zmínit Františka Šifovera, měšťana a soukenického mistra, který začal v roce 1837 psát takovou velmi zajímavou pamětní knihu města Soběslavy, kterou doprovodil velice zdařilými obrázky. Ta kronika byla svého času přepsána do časopisu Staré i nové zvěsti ze Soběslavy a okolí, kde je možné ji si přečíst. Je to nádherné čtení o ohních, o štěstí, neštěstí, o různých osudech města i lidí. A stejně tak bratři Lindnerové sepsali do těch zvěstí dějiny soběslavských domů. Také tam vycházely krásné články třeba o dějinách řemesel, živností v Soběslavi, kde byli třeba velmi významní soběslavští soukeníci.
Znáte třeba také nějaké firmy v Soběslavi, které působily, já nevím, třeba za první republiky?
Nám se zachoval adresář města Soběslavy z roku 1930, tak třeba jenom řezníků a uzenářů zde bylo 13. Buzek, Cvach, Hofmann, Lindner, Pešina, Sedloň, Vedral a tak dále. Svoji filiálku s prodejem obuvy tady měl i Baťa, Vedle něho už tam bylo menších 9 obuvníků, například Čížek, Hals, Líkař, Šimků, Vodrážka, Vašta. Bylo tam 10 pekařů, například Bitman, Fechtner na náměstí, Hrůza, Juna, Křemen, Rejlek, Šponar, ryby prodával Jan Šitra, Uhlí, Rudolf Hřevík, bylo tam 8 truhlářů, Buzek, Chalupa, Kohout, Kužel, Líkař, Mašo, Novotný, Váňa a mnoho dalších obchodů a živností a své podniky tam měli i Židé.
Jaký byl příběh soběslavských Židů?
Židé zde byli už od 16. století, kdy čteme, že jim náležel dům Kocorkův, ale soběslavští neměli v těch starších dobách Židi rádi, to je taková temná kapitola z dějin. Petr Vok z Rožmberka dokonce dal soběslavským 1594 výsadu v uvozovkách, že nemusí Židy v městě trpět. 1604 pak Židům i nařídil, že nesmí v Soběslavi ani na obecních vsích nocovat. A představte si, že tento zákaz platil až do 1840. A do té doby Židé v Soběslavi třeba přes den obchodovali a na noc museli chodit spát do Přehořova, Myslkovic a Tučap, protože tam spát nesměli v Soběslavi. No, mezi ty nejstarší zde usedlé židovské rodiny patřili Cimrové, řezníci Štajnové a Rindové. Rind měl velkou obchod koloniálním zbožím, Cimr prodával na náměstí módní zboží a samozřejmě ani zdejší Židé bohužel neunikli holokaustu.
Čas, který je vyhrazený našemu povídání, pomalu se naplnil. Co možná ještě říci o Soběslavi na závěr?
Nesmíme zapomenout na to, že Soběslav měla svůj vlastní městský velkostatek. K němu patřilo 655 hektarů lesa, 114 hektarů luk a 65 hektarů rybníků. Soběslavy náležely dokonce i vesnice, kde měly i své podané. Byl to Chlebov, Klenovice, Rybovalhota, Skalice, Zvěrotice, Čeras, Nedvědice, Vlastibor, Debrník, Mokré a Záluží. Takže vidíme, že přebohatou historii má toto krásné město na Lužnici a rodiny v něm.